Voor ons nou begin op die skuifie, ek gou eers weer 'n bietjie begin met vragies. Wie kan vir my 'n definisie gee van 'n leier? Wat maak 'n ou soos Obama of Putin of die paus, wat maak hulle 'n leier? Zuma, Napoleon, Alexander die Grote, Aubrey. Volgelinge, dankie, ek hou daarvan. Nog enige raaiskote, daar is nie een recht of verkeerde antwoord nie, ek wil net hoor wat dink julle. Gerrie, wat sê jy? Ek skies jy net weer. Hy moet bereid wees om voort te loop, voor sy volgelinge, soos Aubrey gesê het, reg.
Een leier
lei mens. Ons gaan net daarby uitkom. Hierdie ouens wat ek nou genoem het, hoe het hulle daar gekom? Verkies of daai Napoleon hulle het ook met 'n stryd daar gekom, het oorlog gemaak, nê. Hulle moes een of ander oorwinning behaal of het nou oorlog is of deur 'n stembus of so, nê. Kan julle vir my 'n leier noem wat arm is? Wat nie geld het nie. Of wat nie beheer oor geld het nie. Wat sê jy, Naan? Yeshua. Goed, baie dankie. Dis 'n goeie antwoord. Wie van julle is leiers? Okay, kom ons hou dit eenvoudig. Wie van julle is nie leiers nie? Steek op julle hande. Hou af julle hande, julle is verkeerd. Oh, dankie Frans.
Nou, dan maar wat se lei moet jy daai leiers
stap met 'n lang lei. Ons praat nou uitsluitlik van die met die EU. ek het nou net vanoggend so vinnig gedink oor daai laaste vraag, wie van ons is nie 'n leier nie, né? Petrus sê ons is 'n koninklike priestersdom, en hoe gaan hy versie? Daar is nog versies, ek het hulle nou nie allemaal mooi opgesoek nie, daar is ene wat sê dat, onthou hulle van die 70 disciples wat Yeshua uitgestuur het, hulle kom terug, hulle sê, selfs die duivels onderwerp hulle aan ons, in die naam. Paulus sê in Romeine 10 vers 20, hy sê, die Satan, Vader sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Alle jong manne wat daar in die agterste ry sit, nou, julle is leiers. Want Johannes sê, 1 Johannes 2 vers 13 en 14, hy sê, jong manne, julle die bose oorwin, julle het reeds die bose oorwin.
Lees is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.
Baie dankie. Geen net daai, weet jy dit?
1
Petrus 2 vers 19. En onthou daai gedeelte waar Paulus sê, julle gaan selfs oor engele regspraak doen, maar daai woord beteken eintlik, julle gaan hulle rig, julle gaan hulle bestuur. Gaan vir daai engel sê, gaan soen toe, dan gaan hy soen toe, een dag. Dis wat julle jong manne en julle jong meisies hier voor. Nou, hoe kom ons by daai plek? Dis waar ek nou 'n bietjie vandag wil gesels. So ek het 'n baie simpel tema wat sê, leierskap. Ons gaan praat oor leierskap, maar ek gaan 'n bietjie fokus op leierskap in die koninkryk van God en in die gemeente. En ek wil julle 'n bietjie waarsku, soos gewoonlik gaan ek so 'n bietjie wyd, ek gaan 'n bietjie na die politiek en die sosiologie kyk en ek gaan 'n bietjie na die wiskunde en wetenskap kyk. So ek hoop jy nie julle raak te verveel daar agter nie. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Yeshua oor sy definisie van leierskap. Ons het nou gesê, 'n leier is iemand wat volgelinge het. Tommy sê, wel ek sê eintlik, daai leiers kan almal bevele gee aan iemand, en Tommy sê, dis nie hoe 'n leier moet wees nie, en die Bybel stem saam met hom, Yeshua stem saam met hom. So, kom ons lees 'n bietjie saam, Lukas 22, vers 24 tot 27, sê Yeshua, wat eers, die story gaan so, en daar het ook 'n twis onder hulle ontstaan, dis die disciples, oor wie van hulle die grootste geag moet word, en wie van ons is die belangrikste, wie is die leier, en hy, Yeshua, het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem, ja, Alexander die Grote, hy het groot dade gedoen, en hy het weldade gedoen, nou sê Yeshua, maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie een leier is, soos een wat dien. Hy gooi die story weer heeltemal om. Want wie is groter, die een wat aan tafel is, of die een wat dien, die een wat vir hom kos aandra? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. Yeshua wat Jahwe in vleeslike gestalte is, hy die mense se voete kom was, so wat eintlik die minste belangrike slaaf in die huishouding se werk was, het hy kom doen. Johannes 13 vers 12 tot 14, en hy het dan hulle voete gewas, toe hy dan hulle voete gewas en sy bootlede geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en heer, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die heer en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Nou, let nou mooi op wat Yeshua hier besig is om te doen. Hy het vir hulle in die eerste plek gedemonstreer wat 'n leier is. Hy het nie vir hulle gesê nie, hy het soos Tommy gesê het, hy het vir hulle gewys. Maar nou sê hy ook, nou lei ek julle op, om te doen soos wat ek gedoen het. En dis 'n tema wat weer en weer gaan uitkom in hierdie boodskap, so let asseblief daarop, Yeshua se opleiding. Ek dink ook aan daai versie in Hebreërs 5 vers 12, waar die skrywer sê, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, en hy is kwaad omdat hulle nog nie leraars is nie. Dan word die ouens in die gemeente, hulle moet net daar bly sit en die leier moet hulle die hele tyd voer met die melk en die kos nie. Hulle moet self begin leiers word van ander. Daar moet altyd in die koninkryk moet daar nuwe leiers kom sodat die ding kan bly voortbestaan. Yeshua het weggegaan, ons het een van die dae herdenkings die hemelvaart. Hy moes iemand agterlaat om aan te gaan met dit, met sy werk wat hy gedoen het. Mense, een kerk of een groep of een politieke partij of een maatskapuise directeur, hy raak oud, hy tree af, hy gaan dalk dood, wie neem by hom oor? Ja, dis in ons mense se aard, ons kom en ons gaan weer, so dan moet gedurig nuwe leiers opgelei word, en dis wat Yeshua hierso doen, hy wys vir hulle die voorbeeld en hy kry hulle om dit ook te begin doen. Nou goed, ek gaan vir julle twee aanhalings wys, wat vir my nogal getref het, wat heeltemal niks met godsdienst te doen het nie, ek dit sommer op die internet gekry. Tom Peters, hy is skrywer oor besigheid, hy sê, leiers skep nie volgelinge nie, hulle skep nog meer leiers. En dan het ek 'n ander gesegde gelees ergens, en ek kan nie meer dit opgespoor nie, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar hy het gesê, jy is eers 'n leier, as die ander leiers opgelei het, wat weer op hulle beurt nog leiers kan oplei. Laat dit 'n bietjie insink, ne? Jy is nie 'n leier as jy mense agter jou aan kry en kan oorlog maak nie, jy is eers 'n leier as jy nog 'n leier opgelei het, wat weer nog 'n leier kan oplei. Julle verstaan die belangrikheid daarvan, so die ding nie platform. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die hele gesagstruktuur, daar is 'n gesagshierargie nodig vir leiers. Jy kan nie net die diktator hê en 'n klomp vee nie. Jy het 'n paar ministers nodig, hulle het weer hulle amptenare nodig. Dit werk net dieselfde werk het in die koninkryk. En daar's 'n spesifieke gesagstruktuur wat ek lees en ek gaan net so 'n paar verse, daar's baie meer wat dit uitwys. 1 Korintiërs 11 vers 3 sê, maar ek wil nie hê dat julle moet weet, maar ek wil hê dat julle moet weet dat die gesalfde die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God is die hoof van die gesalfde. Met ander woorde, ons het God, ons het Yeshua, ons het die man, ons het die vrou. Efesiërs 6 vers 1 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in Jahwe, want dit is reg. So en onder die man en die vrou het jy nog die kinders, so daar's daai gesagstruktuur. Ek het nog 'n paar verse daar opgenoem wat dit ondersteun. 1 Korintiërs 15 vers 28, Efesiërs 1 vers 10 en Efesiërs 1 vers 20 tot 23 en hoofstuk 5 vers 22 tot 24. Julle kan dit alles gaan oplees. Kolossense 3 vers 20, 1 Timoteus 3 vers 4 vers 12 en hoofstuk 5 vers 14 gaan alles oor daai gesagstrukture en het ek net so vinnig opgespoor het. Nou wil ek bietjie hê julle moet in die volgende versgedeelte oplet wat hierdie gesagstruktuur behels. Dit is nie, ek meen as jy nou sê die man is die hoof van elke vrou, dan hoor jy dadelik 2 biljoen feministe al reeds uit skree in verontwaardiging, hoe durf mens so iets sê. Nou let 'n bietjie op wat sê Paulus in Efesiërs 5 vers 25 tot 29 wat die aard van hierdie gesag beteken. Hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos die gesalfde ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Met ander woorde, dis nie, Yeshua byt nie die gemeente uit nie, hy bou die gemeente op. Die man is ook nie veronderstel om die vrou te onderdruk nie, hy is veronderstel om die vrou op te bou. So behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos Yeshua die gemeente. Dit is nie 'n gesag wat onderdruk en uitbuit en jouself verryk nie, dit is gesag wat voed en koester. Dit is dieselfde wat Yeshua vroeër gesê het, hy het 'n dienaar geword en hy het sy disippels se voete gewas. Nou goed, nou gaan ek 'n bietjie na die wiskunde toe gaan. Interessante ding wat vir my so 'n bietjie gekoppel het. Ons sê Yeshua is die hoof van die gemeente en die man is die hoof van die vrou, maar dis dieselfde ding, maar eintlik is die man en die vrou die gemeente. Terwyl daar's 'n klein verhouding binne 'n groter verhouding wat presies dieselfde lyk. Verstaan jy wat ek sê? Ons kry dieselfde ding ook met kinders. Want die man en die vrou het nou kinders in die gesin, maar byvoorbeeld die apostels Paulus en Johannes, hulle praat van die gelowiges as hulle kinders. Maar eintlik is hulle nie hulle ma en hulle pa nie, maar dan gaan nog verder die apostels en die ouens wat hulle kinders noem is almal weer kinders van God. So jy kry ja hele, nou kom ons kyk 'n bietjie na die wiskunde om dit te verduidelik. Dis makliker met prentjies. Daar's 'n begrip wat hulle noem fraktale, fractals in Engels. En daai se ding wat met 'n rekenaar gegenereer word, is nie, dit lyk soos 'n varingse blaar, maar dit is heeltemal kunsmatig geskep op 'n rekenaar. En julle sal sien die hele ding, maar as jy hom nou verklein, dan is hy daar die een blaar van die varing. En as jy nou weer gaan kyk, dan is hy weer daar. En hy herhaal homself die hele tyd. So, hulle noem dit interne symmetrie. Hy lyk soos homself, of een gedeelte van hom lyk soos die hele ding. En een gedeelte van die gedeelte lyk weer soos die hele ding. Nou, wil ek vir julle sê, daai varingse blaar, dit is vier redelijk baie eenvoudige formules wat jy inprogrammeer op jy rekenaar. En daai vier formules het 7 getalle. Daai formules het net 7 constante getalle wat hulle gebruik. So dis 'n baie eenvoudige ding om daai prentjie te maak. En as jy daai constante so 'n bietjie verander, dan kan jy die varing laat lyk na 'n ander tipe varing. Hulle daai getalle spesifiek gekies sodat daai varing na 'n spesifieke hulle het 'n Latynse naam genoem, maar ek kan dit nou nie onthou nie. Dis ook nie belangrik. Jy verander daai getalletjie so 'n bietjie dan begin hy na 'n ander spesie varing lyk. Vir interessant is die ou wat dit uitgedink het, sy naam is Barnsley. As jy lus is om daaroor te gaan oplees, daar's baie sulke tipe figure. Mandelbrot is 'n bekende ene, daar's Koch, daar's Sierpinski. Daar's 'n klomp ander ouens wat elkeen hulle eie tipe patroontjie uitgedink het en dis 'n veld in die wiskunde, maar nou die interessante ding is, jy kry dieselfde tipe van patroon kry in die skepping in die natuur ook. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie foto's wys net vir interessantheid. En wat ek probeer vir julle wys is dieselfde ding gebeur ook in die koninkryk van God. OK, hier's 'n bietjie daai foto's. Wie van julle hou van broccoli? Dis 'n broccoli se blom in 'n jong stadium. En as jy hom daar van ver af kyk, jy sien is so 'n koniese struktuurtjie wat 'n klomp puntjies het wat in 'n spiraalvorm om is. Nou zoom jy in op een van daai puntjies op die spiraalvorm en jy sien is weer 'n koniese struktuur en hy het weer daai spiraalvormpie. En dan zoom jy weer in op een van daai puntjies en jy sien dieselfde ding. Hy herhaal homself die hele tyd. Tweede prentjie het ons ijskristalle wat op 'n glasruit vorm. So blommerige ding, maar as jy nou gaan inzoom op een van die beentjies, dan lyk hy weer precies die selle. Hierso is een stukkie perspex acrylplastiek met vonk wat daaraan vastgevang is, soos 'n weerligstraal. En gaan vat jy nou een van die arms, dan lyk hy weer soos 'n vonk. En gaan, nou, jy kry selle type idee met bome. Sny boomse tak af en plant hom in die grond en hy lyk weer soos 'n boom. Hy het nou net nie wortels onder nie. En selfs rivierstelsels, as jy 'n ligfoto gaan neem, lyk baie keer selle. Gaan neem 'n tak rivier en hy lyk weer soos die hele. En dan die laaste prentjie daar links onder is 'n kristal van die metaal bismut. Weer 'n baie eenvoudige beginsel, ek meen, jy het die een atoom en jy het sy elektrone wat om omgaan en hy vorm daai kristalstruktuur en hy herhaal homself groot vierkantjies en binne is klein vierkantjies en wonderlik, né? Baie eenvoudige wiskunde om 'n baie komplekse ding te kry. En as jy nie weet hoe moet ek nou hierdie tak gemaak nie, gaan kyk net na die voorbeeld. O, dis hoe die vonk moet lyk, so ek maak my klein sytakkie net so. Ek weet nie hoe ek my gesin moet lei nie, so ek gaan kyk hoe Yeshua sy gemeente lei. Dis die mooi ding van my. Komplekse struktuur met 'n baie eenvoudige formule om dit reg te kry. Die ouens van julle wat nou al 'n bietjie met leierskapskursusse te doen gehad het, sal natuurlik weet dat soos Tommy gesê het, as jy 'n leier wil oplei, gaan jy nie vir hom sê doen so nie, jy gaan vir hom 'n voorbeeld wys. En dis presies wat ons nou sê met die fraktale. Vader wys vir ons 'n voorbeeld en hy sê gaan doen dieselfde ding. Kom ons zoom nou so 'n bietjie in op die gemeente en as jy gaan kyk in die ek sou sê die kalvinistiese tipe kerke, presbyteriaanse kerk, die sisterskerke is baie gefokus op die gesag van die ouderling. Daai gesagstruktuur, die ouderling is die leier of die voorsitter van die gemeente, nie waar nie. Kom ons kyk wat sê die skrif oor ouderlinge. Want dis nie verkeerd wat die ouens doen nie. 1 Timoteus 5 vers 17 sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbel eerwaardig geag word, vir al die wat arbei in woord en leer. Ons lei af, die ouderling moet regeer. Titus 1 vers 5 tot 7 sê Paulus, om hierdie rede het ek jou in Kreta achtergelaat, Titus, dat jy nog verder sou regmat wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees. So daai ouderling wat die regeerder moet wees, hy moet eintlik 'n opsiener wees, hy moet nie 'n heerser wees nie, en hy moet 'n rentmeester wees, met ander hy bestuur God se eiendom as 'n bestuurder, nie om het vir sy eie gewin uit te byt nie. 1 Petrus 5 vers 1 tot 3 sê Petrus, ek vermaan die ouderlinge onder julle hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid en ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Dit is nou as 'n regte manier en verkeerde manier vir 'n ouderling om te heers. Onthou daai gedeelte wat ons gesê het van die diens. Wat se ander ampte het ons in 'n gemeente behalwe ouderlinge? Paar voorbeelde. Kom ons kyk 1 Korintiërs 12 vers 28. Paulus skryf en God het sommige in die gemeente gestel in die eerste plek apostels. Nou let op die rangorde, die eerste, die tweede ensovoorts. In die eerste plek apostels, in die tweede plek profete, ten derde leraars, daarna kragte, dis ons wat wonderwerke doen. Daarna genadegawes van gesondmaking, helpers is ouens wat as iemand gaan uitstaan, weet dra vir hom 'n stoel aan dat hy gemaklik kan sit as hy nie kan staan nie, of skakel die ketel aan, of dra die tafels in na die tyd. Julle is helpers. Daar staan julle in die Bybel. Regeringe. Nou regeringe is administratief bestuur. Dis weer nie heers oor die kudde nie. Allerhande tale, hulle kom maar in die laaste plek. Met ander woorde, daar is 'n tipe van 'n rangorde daar. Party is belangriker as ander. Ek gaan nou sê hoekom ek belangriker in aanhalingstekens sê. Kom ons lees eers verder 2 Korintiërs 1 vers 24. Sê Paulus, nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers. Met ander Paulus wat 'n apostel is, eerste plek, hy sê ons heers nie oor julle nie, ons is saam met julle, ons werk saam met julle, ons is medewerkers, ons sit nie gemaklik terug dat julle ons bedien nie, ons werk saam met julle, aan julle blydskap, want in die geloof staan julle vas. Kom ons lees nog verder, Efesiërs 4 vers 11 tot 13, sê Paulus, en hy, Dus Jahwe het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van die gesalfde Yeshua totdat ons almal kom tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van die gesalfde. Ek gaan nie verduidelik eers nie. Julle kan sien hoe dit aansluit by dienswerk. Daai apostels en profete bedien die gemeente. Hulle bou hulle op. Hulle voed en koester hulle. Dieselfde sê Petrus, 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Hy sê na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word. Met ander woorde, as ons getuienis het, tyd het, het 'n paar ouens vanoggend gespreek, dis julle daai. Julle het ons bedien. Wie ook al vanoggend die ketel aangesit het wat ons nie eers weet nie, jy het God verheerlik daarmee. Ek dink julle kry nou 'n goeie prentjie van hoe dit werk in gemeente en leierskap in die gemeente werk, leierskap deur diens. Maar daar's 'n vark in die vee verhaal ook. So daar's 'n waarskuwing. Die waarskuwing gaan oor menslike natuur. Nou, reeds 2000 jaar terug het daar al 'n paar inse profesie gelewer hieroor. Kom ons kyk eers wat sê hulle. Daar's Petrus, 2 Petrus 2 vers 1 tot 3, hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraar sal wees. Wat verderflike ketterye heimlik sal invoer en ook Yeshua wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle bring en baie sal hulle verderflikhede navolg en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Wie van julle ken 'n predikant wat baie geld uit sy bediening maak? Ja, hierdie televangelists, wie of ken julle van hulle wat nou al in skandale betrokke geraak het, geld of vrouens of bedrog of iets? Ja, en dan laster mense die weg. So, Julle weet daai profesie het nou al vervulling gegaan ook. Dis nie vir julle nie. Judas, hy sê in 1 Judas 1 vers 18 tot 19, hy sê in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Jy kan nie skeuring maak in die gemeente as jy nie in die gemeente is nie, dink ek. Paulus, dis nou vir my interessante gedeelte hierdie. Paulus, hy onthou Johan, toe jy vir ons van Paulus se sendingreise vertel het, het hulle daar in Milete en toe hy paar ons gestuur om die ouderlinge van Efese te roep. Dit was vir my nogal interessant. En in Handelinge 20 vers 17 sê hy dat hy daai ouderlinge laat roep het en dan vers 28 tot 31 sê hy vir die ouderlinge, hy sê vir hulle, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg. Daar's weer die herder en die opsiener gedeelte. Wat hy deur sy eie bloed verkry het. Ja, Yeshua die gemeente deur sy eie bloed verkry. Duur gekoop. Dan sê hy, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self, uit die ouderlinge self, sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Dan weg van die Yeshua en sy koninkryk, agter die disippel, agter die ouderlinge en hulle eie agenda aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. So dat is ons waarskuwing. Ek dink julle kan maar net terugdink in dit wat julle self beleef het en julle sal reeds hierdie woorde ergens al gesien het in vervulling gaan. Kom ons kyk 'n bietjie wat ek nou beloof oor die sosiologie. Dis nou weer heeltemal weg van die godsdienst af. Die ou weet niks van godsdienst af nie. Dis 'n ding wat ek nou per ongeluk raak gelees het op Wikipedia, so julle kan dit self gaan lees, maar dis 'n Duitse sosioloog, Robert Michels, wat in 1911 'n boek geskryf het, en hy het hierdie wet, die ysere wet van die oligargie, het hy dit genoem, wat hy het ingesit het in die boek. Kom ons verduidelik wat beteken na die titel. Die ysere wet het hy gesê, dit is iets wat onafwendbaar is, dat dit gaan gebeur. Hy sê, dit gaan elke keer gebeur. Oligargie is 'n term wat beteken, dit is 'n heerskappy oor die massa deur 'n klein elite groepie. Nou, wat hierdie wet wat hy beskryf het, basies sê, in my eie woorde, hy sê, enige komplekse organisasie gaan hierdie proses ondergaan, dit ongeag hoe goeie bedoelings het begin het, hoe demokraties het begin het, vryheid, gelykheid en broederskap, en na rukkie is alweer 'n klein elite wat daai vryheid en gelykheid en broederskap gaan oorheers. Hy sê dat die oligargie is 'n leierskapsklas, 'n heersersklas wat opstaan oor verloop van tyd, en hulle beweeg van dienaars van daai groep van hulle na heersers van daai groep. Dit gaan vir hulle oor hulle eie mag in plaas van die lede se belang. Hy sê wat in die praktyk hoe dit gebeur is dat daai mense wat in die bestuursposisies is gebruik die organisasie se strukture en die fondse in die organisasie, die inligting wat beskikbaar is in die organisasie, die loyaliteite wat daar is in die organisasie, die besluitneming. Al daai goeders wend hulle aan om meer mag te konsolideer. Met ander woorde, die gewone lid weet nie wie al die ander lede is nie, maar die ou wat in die bestuursposisie is, hy weet wie al die lede is onder hom. Hy kan gaan uitsoek en sê, okay, daai ou gaan my ondersteun, daai ou is verdag, so ek moet hom 'n bietjie neutraliseer sodat hy nie kan my kan teenstaan nie. Die lede betaal elkeen hulle fondse en hy gebruik hy fondse om sê maar pleks van die mense te ondersteun, om mee gebruik hy dit om sy eie ideologie te verkondig, druk 'n pamflet wat hy versprei byvoorbeeld aan almal om sy eie idee te verkondig. Daar's baie maniere. Het julle dit al in die land gesien, byvoorbeeld? Byvoorbeeld, skies ek het. as ek byvoorbeeld kyk na die regime vandag, maar nie net in Suid-Afrika nie, baie verskillende lande, baie verskillende organisasies, begin met hoë ideale, op die einde is dit 'n klein groepie wat hulle self verryk en die mag vir hulle self gryp. En die een ding wat hy ook sê is dat enige teenmaatreëls wat die mense tot dusver nog in plek gestel het om dit te werk, het, was nutteloos. Dis teen die menslike natuur. Die mens wil altyd 'n leier hê. Ek het nou al male sonder taal, wel nie sonder taal nie, maar 'n hele paar keer dan kom ek kan sê mense, "Oom, wat 'n gemeente is jy?" Dan sê ek wel, jy weet, ons het nie eintlik 'n naam nie. Hy sê, "Oom, maar wie is julle leier?" Ek sê wel, ons het nie regtig leiers nie, ons is maar, jy weet, want ons het begin met hierdie gemeente en ons het gesê almal in die gemeente is die bestuur van die gemeente. Daai beginsel. En dan sê hulle, "Oom, maar is jy saam met daai en daai broeder?" Ek gaan nou nie die naam noem terwille van die opname nie. Sê ek wel, ja, hy is een van die ouens, maar hy is nie die leier van die gemeente. O, nee, maar, dan is hulle nou gelukkig, want hulle weet wat die boksie my aan te pas. Ne? Mense soek een leier, en dis gemakkelijk om terug te sit, en iemand anders die werk te laat doen. Dis menslike natuur. Nou, ek sê dank Vader, dat in hierdie gemeente is ons klein genoeg, dat ons nog, elkeen kan met elkeen praat. Elkeen ken vir elkeen. Maar die oomblik as jy nou so groot begin raak, dat jy het 'n bestuur nodig om daarom die dag tot dag se dinge te hanteer. Dan is jy al klaar op die pad van na die oligargie. Dit kan dalk 'n paar jaar neem, dit mag dalk nooit gebeur voor die wederkoms nie, genadiglik. Maar dis die pad wat die menslike natuur heen gaan. Maar nou sê Paulus in die voorgeskyfie, julle moet daarteen waak. Daarom moet julle waak en ek het julle met trane vermaan. So, dis wat kom ek nou ek sê, ons moet daarteen waak en ons moet alles in die stryd werk dat dit nie gebeur nie. Wat is die praktiese maatregels wat ons kan doen om dit teen te werk? Ek gaan nou maar my eie opinie gee. Ek dink uit 'n praktiese oogpunt, ons moet kyk as ek hoop ons gemeente gaan groei, ons bereik meer mense kom hiernatoe, maar ons moet maar kyk dat as ons op 'n punt kom wat dit te groot raak, dan moet jy maar sonder kwade gevoelens, moet jy maar verdeel. Dis een ding wat oom Frans hulle en destijds al gesê het, hulle het nou net uit die nommers gewerk na Tannie Hester onthou dit. En dis vir my interessant, dit gaan eintlik saam met hierdie. Ek dink daai ding wat Petrus gesê het van as jy praat, ek gaan nou nie so vinnig daai versie weer kan kry nie, maar as jy spreek, moet jy spreek die woorde van God, en as jy dien, moet jy dit doen uit die krag wat God verleen, en ons moet eintlik nie wag dat iemand anders te doen nie. Ons moet probeer elkeen getuienis gee, of in tale spreek. En ons is op die stadium 3.5, as mens nou Eben as half kan beskryf, want hy is nie elke keer nie, maar wat boodskappe bring, en ons is meer mense as dit, ek dink, dit sal goed wees as elkeen wat hier sit, ten minste een keer 'n jaar dalk 'n boodskap kan bring. Dit is net my eie versigtiging, maar neem die vrymoedigheid. En dis goed om te dien ook. Dis nodig. Maar ek wil so ver gaan om te sê, as jy net die dag die koppies uitgesit het, miskien moet jy jouself af en toe 'n bietjie meer sigbaar maak as dit. Ek weet, elkeen se geaardheid verskil. dit maak nie saak wat jy regtig doen nie, maar die deel wat elke ou bydra is belangrik. Kom ons kyk 'n bietjie weer wat sê die skrifte daaroor. 1 Korintiërs 12 vers 24 en 25, hy sê, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid, ons het nou gesê, eerste, tweede, derde, iemand is belangrik as die volgende ou, en dan praat hy van die misdeelde lid, wat dan dalk een bietjie minder belangrik is. Nou sê hy, maar God het aan die misdeelde lid oorvloedige eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Nou as jy dink, jy weet, daai ou praat net in tale, so hy is onbelangrik. Nee, hy moet meer eer kry en almal moet gelyke sorg vir mekaar dra. Miskien is daai ding wat hy nou gesê het vir my belangrik, en dit wat die apostel daai dag gesê het of die leraar gesê het is vir my nie belangrik, dit oor my kop gegaan. 1 Korintiërs 14 vers 12 sê, so moet julle ook terwyl julle streef na die geestelike gawes, probeer om uit te min tot stichting van die gemeente. Nou, daar's drie punte wat ek daar raak sien. Hy sê, julle moet streef na geestelike gawes. Met ander woorde, as jy nie een geestelike gawe of jy het geen geestelike gawe nie, moet jy nie daar bly sit nie. Jy moet streef na meer. Ek gaan nie eers daar argumenteer nie, dit is een baie eenvoudige beginsel, ne? Dan sê hy ook, probeer om uit te mind. Hy sê nie, jy gaan elke keer het reg kry nie. Sê, probeer is goed genoeg. En het moet het wees tot stichting van die gemeente. Peter sê, 1 Peters 4 vers 10 tot 11, hy sê, namate elkeen genadegawe ontvang het, moet jylle mekaar daarmee dien. Dit is die geestelike gawes wat ons in 1 Korintiërs 12 van lees. Dien mekaar daarmee. Soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word. Ek herhaal net daai gedeelte wat ons nou al gelees het. Baie dankie, dis waar ek afsluit.